mae hanes bywyd Dafydd yn eithriadol ddiddorol. Y bugail ifanc ddaeth yn frenin Israel. Mae hanes bywyd Dafydd yn eithriadol bwysig. Mae hanes i fywyd a'i waith wedyn yn y salmau yn cymryd rhan helaeth o'r Hen Testament. Ac ar ben hynny o gwrs, mae Dafydd yn sefyll yn llinach yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae yna lawer o bethau ym mywyd Dafydd ac ym herson Dafydd sydd yn rhoi darluniau trawiadol i ni o berson y gwaith yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac mae hanes bywyd Dafydd yn berthnasol i ni, bob un ohonom. Dyn ni ddim yn mynd i fynylu ar ei fywyd, dim ond mynd at ddechrau, wel y cefndir mewn gwirionedd, bore yma a heno. A sylwi bore yma ar ddau beth yn arbennig. Yn gyntaf, yn troi at cyntaf Samuel penod 16, fyna i ni cael cefndir bywyd Dafydd, neu dechrau cael ein cyflwyno i Dafydd. 1 Samuel 16. Y peth cyntaf ni'n gweld yw gofyd diwiol. Gofyd diwiol. Roedd pobl Israel wedi mynnu cael brenin. Yn lle ymfylchio fod Dyw yn frenin arnyn nhw, roedden nhw'n awyddus i fod fel y cenhedloedd eraill. Oedden nhw am gopio y cenhedloedd anniwyol o'i hamgylch nhw. Am fod yr un peth yn hw. Ac roedd hyn wedi peri gofyd diwio i Samuel. Fe ddarllenwn ni yn ôl yn penod 8, adnod 6. Gofidio Samuel ei bod yn dweud rho i ni frenin i'n barnu. Samuel y gŵr diwiol hwn. Diddorol, mae'n amlwg doedd ei feibio ddim yn diwiol. Ac mae hynny yn dweud rhywbeth wrthyn ni. Ond Samuel y gŵr diwiol yn gofidio fod Israel am fod fel y cenhedloedd anniwiol. Ond wedi i Israel cael brenin, mae'n y fwy o ofyd. Diwedd penod 15 o gyntaf Samuel fan hyn, adnod 35. Gofidiodd Samuel am Saul. Gofidiodd am Saul. Ar un peth wedyn, yr adnod gyntaf o penod 16, mae Dyw yn dweud o Samuel, am ba hyd yr wyt yn mynd i ofidio am Saul. A miniau wedi wrthod fel brenin yn Israel. Y Samuel yn gofidio. Y Saul wedi dangos i fod yn hollol anaddas i fod yn frenin mewn gwirionedd. Oedd wedi cychwyn yn y ddawol iawn. Ond wedyn oedd wedi cilio oddi o Dduw. Wedi bod anifydd i Dduw. Roedd yn ddyn anwadal, oriog, chwitchwat. Mae'n amlwg bod pobl Israel yn byw mewn ofn. Ofn Saul, ofn i brenin. Oedd hyd yn oed Samuel yn ofn i Saul i ryw fesu. Adnod 2 o benod 16 yma. Dyw yn dweud o Samuel i fynd i Bethlehem. Right? I eneinio un o feibion Jesse yn frenin yn lle Saul. A gofynna Samuel, sut y medrwf i fynd, os cliw y Saul, fe'n lladd. Hyd yn oed Samuel yn ofni Saul. A Saul yn brenin arni, mae Israel mewn cyflwr trienus. Ac mae Samuel, gŵr diwiol, yn llawn gofyd. Wel, mae lle i ni fod yn llawn gofyd yn does, o feddwl am ein am ein gwlad yn hunain, am y Gymru hon. Deddf y gwlad yn wfftio deddf Dyw. Y cyfryngau yn hybu agenda wrth Dyw. Ac yn chwerthin yn aml am ben Dyw ei hun. A neb yn malio dim. Anwybodaeth yn rhemp yn ein gwlad o fôn i fynnu. Y bwyst filoedd rhaibus, dyma ni'n canu amdano nhw yn yr emyn cyntaf, yn ei lordio hi trwy'r tir. Ac ysbryd, ysbryd Nero yn dal gyda ni. Y mae Cymru mewn tywyllwch. O'n i dynnu be glawson ni gan Gwyn Williams a Nos yn Olaf y Gynhadledd. Y mae Cymru mewn tywyllwch. Ac fe ddylen ni fod yn llawn gofid diwio. Yn glad yn hunain. Glad o diwygiadau. Y wlad y mae Dyw wedi'n bendithio mor helaeth yn y gorffennol. A Chymru heddiw mewn tywyllwch. Ac mae lle ni fod yn llawn gofyd diwiol hefyd, pan ni'n edrych ar eglwysi yn wlad. Chydig sydd yn ffynnu, ac mae'n le i ofni gyda rhai o'r rheini fod i llewyrch mewn dyfynodau yw priodoli i'r ffaith bod nhw'n cynnig difyrwch a theimladau braf i bobl ar drael ofn Dyw a sylwedd ysbrydol. Dyw daliadau diwynyddol yn y heglwysu ni, heddi. Ddim yr un peth ar daliadau oedd yn gyffredin pan oedd gwir lewyrch ysbrydol ar Gymru. Ac ar ben hynny, gos, ychydig, mae hwnna rai ac yn ei diolch amdanyn nhw, ond ychydig sy'n cael troedigaeth o'r byd. O gaethiwed pechod yn amlwg yn dod i gredu yn Iesu Grist. Fel oedd yn digwydd, adeg Nero, adeg erledigeth, roedd y lawer yn dod bryd hynny. Ie, pan ni edrych ar gyflwr ein heglwysu, fe ddylen ni fod yn llawn gofyd diwio. Ac wedyn, mae'n siŵr fod lle ni fod yn llawn gofyd diwiol hefyd, pan ni ystyried cyflwr ein calonau yn hunain ger bron Dyw. Ydyn ni yn y ffydd mewn gwirionedd? Os ydyn ni yn y ffydd, ble mae'n sel ni? Ble mae'n hymroddiad ni? Ble mae'n cysondeb ni? Ydyn ni'n caru Iesu Grist o waelod calon? Ydyn ni ar dan yn ein hawydd i weddoli a'i wasanaethu? Doed o ddil? Neu ydyn ni mewn perig o ddriftio? Mynd gyda'r llif. Cadw cysylltiad allanol y Cristnogaeth? O ie. Ond heb fawr reality ymarferol yn ein bywyd. Os gael ddweud a Mari yma, bore yma, dyna beth oedd yn eich taro chi, dyna beth oedd yn haro i beth bynnag am Iwnis. Reality i ffydd hi yna. Oed yn y wythnos y olaf i bywyd, sôn bod hi wrth feddwl am farw, roedd hi'n excited. Bod hi'n edrych ymlaen at gael bod gyda Iesu Grist yn y nefoedd. Reality i ffydd hi. pa mor real yw ein ffydd ni, tybed. Oes gofyd diwyol pan yn ni'n edrych ar ni yn hunain ac yn ystyried o ddifri ac yn onest yn cyflwr personol ger bron Dyw. Ie, mae'n bwysig yn ei holi yn hunain. Oes gyda ni y gofyd diwyol yma? Oes mae gyda ni ofyd am ein cyrff, y ni'n teimlo rhyw mymryn o boen, ac o, ie, ni'n poeni'n fawr am hwnnw. Falle bod rhai ohonych chi yn rhoi chydig fath o bwysau ymlaen. A falle bod chi'n poeni am hynny. O, beth yw'n mynd i wneud nawr? Falle bod eich car ddim yn cychwyn. O, eich chi'n llawn gofyd am hwnnw. Falle bod chi'n gyfidio am yr argoelion i dîm rygbi Cymru neu dîm pêl-droed Abertawe neu beth bynnag. Ynddo? A hynny sy'n mynd eich bryn chi. Methu cysgu achos gofidio am pethau fel ni. Ond oes gyda ni ofyd diwio am gyflwr ein gwlad, am gyflwr ein heglwysi ac am ein cyflwr ni yn hunain. A ddim yn teimlo cyflwr yn gwlad, cyflwr yn heglwysi, cyflwr ni yn hunain. A ddim yn teimlo y pethau i'r byw. Neu ydym ni'n just yn rhoi rhyw fath o blaster bach. Dros y clwyf, cymryd chynig o paracetamols a gobeithio y bydd pethau yn gwella. A roedd Samuel yn llawn gofyd diwio. Ac mae'n esiampl i ni. Ac mae'n her i ni. Ond mae'n rhywbeth arall yma. Sef gras Dyw. Gras Dyw. Achos os drychwch chi ar yr adnod gyntaf o Bennod 16 o gyntaf Samuel yma, beth yw'n ei darllen? Dywedodd yr arglwydd o Samuel am ba hyd yr oedd yn mynd i ofidio am Saul. A minnau wedi wrthod fel brenin yn Israel, llanwyd y gorn ag olew a dos, a roedd fynd y anfon a Jesse o Bethlehem, oherwydd roedd wedi gweld brenin i mi, a mysgu feibion ef. Dyw Samuel ddim i fod i ofidio mwyach. Pan? Am fod Dyw yn ei ras yn mynd i weithredu. Am fod Dyw yn ei ras yn mynd i wneud rhywbeth. Am fod Dyw yn ei ras ar fi'n symud. Oedd Israel yn haeddu hyn? Nag oedd, dim o gwbl. Oedd Israel wedi gwrthod Dyw fel brenin arni. A bydde wedi bod yn hollol gyfiawn i Dyw dweud, wel dyna fe. Wedi wneud fy ngorau. Ond ych chi'n mynd i mynd eich ffordd eich hunain, ewch felly. Ond mae Dyw yn mynd i drigyrhau wrth Israel. Mae'n mynd i weithredu yn bwrpasol ac yn effeithiol. Yr oedd wedi gweld brenin i mi, ymysg i feibion ef. Llanwyd y gorn ag olew a dos. A mae Dyw ar waith. Mae'n mynd i benodi brenin newydd. Brenin y fydd wrth i fod. Brenin, a ddaw ym hen amser, yn frenin mwyaf Israel. Gras Dyw ar waith. Pan ry'n ni edrych ar hanes yr eglwys, honni dyna beth ry'n ni'n gweld yn digwydd o hyd ac o hyd. Pan mae'r sefyllfa yn dywyll, pan mae popeth yn edrych yn anobeithiol, y mae Dyw yn ei ras yn gweithredu, y mae Dyw yn ei ras yn symud. Nid am fod pobl yn haeddu hyn, ond oherwydd ei ras yn unig. eleni. Roeddwn ni'n dathlu 200 mlyddiant adfywiad bydd Gelert. Yr adfywiad mwyaf y welodd Gogledd Cymru erioed yn effeithio ar ran helaeth o dir Gogledd Cymru. Gras Dyw ar waith. Eleni, i ni'n gallu 300 mlyddiant gen i Williams Panther Kelly. Gras Dyw ar waith mewn un dyn. Chi'n cofio fel mae'n disgrifio i brofiad wrth rando ar Howell Harris. Dymor bore, fyth mi gofiaf, clawais innau lais yn ef. Daliwyd fi wrth wys oedd uchod gan ei sŵn dy chrynllun ef. Yr oedd Dyw wedi anfon gwys, wedi anfon summons fel petai. Trwy Howell Harris at Williams Panther Kelly. Ac oedd y wys wedi cael gafel arno. Ac wedi newid e, wedi troi y wyn i fi weirin, wedi wneud e'n berson newydd. A gras di wedyn yn donio'r dyn hwnnw i fedru mynegu dros ym ni gyd. Lywenydd a mawl a gobaith y Cristion. Ie, ac amheion a gwendidau y Cristion hefyd. Gras Dyw arwaith mewn un dyn. Eleni, rydyn ni hefyd yn dathlu 500 mlwyddiant dechrau'r diwygiad Protestanaidd gyda Martin Luther yn yr Almaen. Y diwygiad mwyaf a welwyd erioed. Y diwygiad nath newid cwrs hanes i raddau helaeth iawn. Y ni'n dal i weld canlyniadau y diwygiad Protestanaidd heddi. Gwledydd cyfan yn dod o'r tywyllwch i'r goleuni. Yn dod o ofergoeledd i lywenydd yr yfengil. Yn dod o deyrnas Satan i deyrnas Iesu Grist. Gras Dyw ar waith. Gras Dyw ar waith yn rymus mewn rhannau helaeth o Ogledd Cymru, mewn un dyn, dros rhannau helaeth o Ewrop. Gras Dyw ar waith. Nid yw Dyw yn ddifater. Nid yw Dyw wedi mynd off i gysgu. Nid yw Dyw wedi troi yn fyddar. Nid yw braich Dyw, fel mae Eseia yn dweud wrthyn ni, fel nid yw braich Dyw wedi ei byrhau, fel na all o achub mwyach, ynddo. Fel bydde rhywbeth yn bod ar fraich Dyw, wel, oedd e'n arfer gallu wneud, ond erbyn hyn, dim nerth ar ôl yn ei fraich, ynddo, dwi'm yn gallu wneud dim. Rhai ohonyn ni wrth hynneiddio, i ni'n ffeindio bod ni ddim yn gallu wneud beth oedd ni'n arfer gallu wneud. Pan oedd hi'n iau. Nid felly mae gyda Dyw. Gall Dyw dywallt ei ras arnom eto. Ac felly, dyn ni ddim yn digaloni. Dyn ni ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. Dyn ni ddim yn edrych at ddynion i'n helpu ni. O, dwi'n cael help hwnnw, o, bydd y pethau'n wahanol. Dyn ni'n mynd troi at ddulliau a thechnegau arbennig. Dyn ni ond yn gwneud hyn, bydd y llwyddiant yn siŵr o ddod. Yn ein gofyd diwio, ydyn ni'n edrych at Dduw ei hun. Ydyn ni'n gobeithio yn Dduw ei hun. Y Dyw grasol hwn. Ie, y mae Iesu Grist yn dal yn ben ar bob nero ar y ddaear hon sydd yn gas ac yn greulon wrth i bobl. Ni all y bwystfilod rhaibus wrth sefyll y Duw hwn, y Duw holl a lliog, y Duw anorchfygol. Ac felly galw'r arno. Galw'n arno. Trigar ha wrthym. O, ein Duw. Gwel ein gofyd am y Gymru hon. Wyt ti wedi ei bendithio yn y gorffennol. Gwel ein gofyd am eglwysi yn gwlad. Yn fach, yn mynd trwy gyfnodau anodd, ddim llawer yn cael troedigeth. Gwel ein gofyd am eglwysi yn gwlad. Gwel ein gofyd amdano ni ein hunain. I ni profesu ffydd yn Iesu Grist, ond does ddim llawer o lewyr yn ni, does ddim llawer o dan yn ni, does ddim llawer o sel yn ni. O, trigar ha wrth ddim yn ein gofyd diwyl. Tywallt ysbryd arno ni eto. Tywallt y ras arno ni eto. Mae deisiau. O, mae deisiau diol yw. Mae rhaid i ti ddod. Mae rhaid i ti symud. Mae rhaid i ti weithio. Mae rhaid i ti weithredu. Fel y symudaist i benodi Dafydd yn Frenin, yn lle Saul. A wedi symud yn awr. I ddwy'n clod, nid i Dafydd, ond i fab Dafydd, Iesu Grist dy fab. Paid y goedi. Dere yn fuan. Gad i'n weld y ras, mynd pan dy celyn, a'r frys yn torri mas, dros wyneb deu'r las, yn genllif, yn llifogydd, llawn.